nananaw ang salita. Kung ayaw mo na sa akin, sabihin lang ang totoo. Para minsan na lang ding luluha ang puso ko. Dati-dati pag ako'y nagkwento, pumupungay ang iyong mga mata. Ngayon kahit original ang jokes ko, hindi ka na natatawa. Di na tayo nanonood ng sine, o kaya'y magpusoy dos man lang. Noong gustong gusto mo laging manlibre, ngayon'y di mo na ako pinauutang. Kung ayaw mo na sa akin, wala akong magagawa. Hindi mo na kakailanganin magdadalawang salita. Kung ayaw mo na sa akin, sabihin lang ang totoo. Para minsan na lang din luluha ang puso ko. Di mo na ako kinakausap, di mo na ako inaakbayan. Namimiss ko na ang iyong mga yakap, di mo na ako inalikan. Di ka na sumisipot sa usapan, parang di mo na ako mahal. Kung man lang yata nabalitaan, kalalabas ko lang sa ospital. Kung ayaw mo na sa akin, wala akong magagawa. Hindi mo na kakailanganin magdadalawang salita. Kung ayaw mo na sa akin, sabihin lang ang totoo. Para minsan na lang din luluha ang puso ko. Nakita kita kahapon, may ka-holding hands ka pa. Gaya rin natin noon, nag-uumapaw ang saya. Tila napaibig ka na rin sa matangkatong kasama. Di mo na napapansin, mas gwapa ako, sinta. Ang totoo, talagang ayaw mo na sa akin, ayaw
Wouldn't be black and I'd love till we die. Pride in the eyes, I'm gonna get you hypnotized.
Heat to the eyes.
Narinig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balita Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
Ano po ba ang pinagkakaabalahan natin? Tayo po ba ay kumakain na? Tayo po ba ay nasa trabaho pa? Ano po ba ang pinaka-importante po sa araw na ito para sa inyong lahat? Sa akin pong sa akin pong sarili, ay medyo excited naman po tayo. Kasi diba, Christmas is very, very, very soon. At kung kayo po ay hindi pa nagsha-shopping, huwag kayong kasi hindi po kayo nag-iisa. Ako rin po ay wala pang nasha-shopping up to this moment. And hopefully, baka ho sa pagdating ng mga medyo midnight na nagsasara yung mga shops, ay magkaroon po ako ng chance. Kasi alam nyo, pare-pareho ho tayong busy, diba? Ang problema natin hindi tayo nagkakaroon ng enough time for ourselves, enough time to do what we want, enough time, ang enough time lagi po, hindi, walang enough time. At least kung meron po tayong enough time, tapos kasabay nun may enough money, mas maganda po yun, diba? Parang sabi ko nga, nung isang araw, nagsimula na po ng Christmas party, pero November pa lang. Alam niyo yun, parang hindi complete yung spirit. I don't know why, but wala pa hong masyadong bakas. O yung tinatawag na Christmas spirit ay hindi pa ho dumadalaw talaga sa aking sistema. Pero what I'm trying to point out is, yung mga kaibigan po natin na medyo, alam nyo, may mga nakikita na po ako, kumpletong-kumpleto na po yung, although yung Christmas tree ay punong-puno na po ng mga regalo. Actually, nakaka-tense yun Nung nakita ko po yung isang kaibigan natin na meron na pong complete regalo set sa ilalim ng Christmas tree. Bigla ko bang naisip, naku, Pasko na pala. Wala pa akong ganung mood. Paano kaya to? Ano kayang, parang nagpapanik ka, diba, somehow. Pero, siguro, probably because I'm looking forward to a relaxing Christmas this time. Yung hindi masyadong stress, hindi ko masyadong pressured, hindi masyadong nag-iisip kung anong, parang, pahinga lang. Medyo magpahinga lang. Probably, yun po yung reason kung bakit na naiisip ko yon na hindi pa talaga Pasko. Pero at the end of the day, alam ko po si yung mga iba hong mga kababayan natin na naka-empake na rin dahil mga uuwi ng Pilipinas, marami na po niyan. At yung mga excited na parang iniisip na, uy, may puto bumbong pag-uwi or mayroong bibingka pag-uwi. Ako naman po, ang sasabihin ko lang, mag-ingat po ha. Huwag ho magpasasa sa pagkain at huwag ho masyado makalimot, walang masyado maglasing or uminom dahil makakasama rin po ng katawan yan kapag kayong biglang-bigla kang kumain ng kumain at hindi mo na maisip yung sistema mo ay lalo na. Alam niyo, nung ibang kwento po sa akin ng Pinoy na umuwi, parang hindi na ho matibay yung mga tiyan nila lalo na sa, alam nyo, yung sa Pilipinas, mga yelo-yelo dyan, hindi ho yan mineral water, tap water lang yan. So, kung mahina-hina yung digestive nyo, mag-ingat po kayo sa pag-take ng mga ice. Kung ngari, kahit mama ko sasabihin niya sa akin before, huwag ka mag-ice sa drinks mo. Kasi hindi nila pinapakuloan yung tubig, ginagawang ice. O kaya, gusto mo halo-halo? Di ba may yelo din yun? Di halo-halo, walang yelo. Paano kaya ma-enjoy yung halo-halo na walang yelo? Ano kaya ang magagawa natin po doon sa part na yun? mag-isip tayo ah. Kung may suggestion sukit, sa 815-8100, kung meron kayong suggestion para makakain tayo ng halong-halong walang yelo. But meanwhile, dahil nga napakinggan nyo po yung mga iba nating awitin, no, kanina. So, may mga Christmas songs pa rin po tayong hinanda para sa inyo. Pero for now, pakinggan po natin tong Hanep from Rouge Band. Ito ang kanilang Hanep. Okay, pakinggan po natin para po sa inyo lahat. Ito lang po sa Tinig Pinoy Planet FM 104.6.
Oh, 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 oh
This song is from Mr. Noel Cabangon with Pag-ibig.
I have loved you only in my mind. love just like a play. Memorizing each line, I still don't know what to say. What to say? Don't know what to do whenever you want me. Don't know what to say. My heart is floating in tears. When you pass by, I could fly. All the lines, but here I am, struggling for words. I still don't know what to say. What to say? Don't know what to do whenever you want me. Don't know what to say. My heart is crying in tears. When you pass.
Leia Salonga, and of course that was her live performance. That popular song was from Mr. Rick Segreto originally, but yeah, ang galing po ng rendition niya, di ba? So another song na medyo paborito natin is from this group called South Border. Ayun eh, tulog. At huwag kayong matutulog, makinig lang po kayo dito sa Tinig Pinoy.
Just go to Luna again. Oh, oh, oh. Ang panaging libong ito.
sa ibang paraan. O Diyos ko, tulungan mong mating ko.
Balitang Pinoy,
Showbiz Chika at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Sabado, ibang Tinig Pinoy.
Ayun, so iba talaga po ang Tinig Pinoy. At katulad po na nabanggit ko kanina, alam ko may mga excited na po sa mga shopping this time of the year. So, alam niyo po, may mga recommended, lalo na po sa TradeMe. Nag-announce po ang TradeMe dahil medyo hectic na nga yung kanilang schedule sa mga pagtanggap ng orders, no? So, alam niyo po ba yung top 10 na mga regalo raw para sa mga bata this year? Unang-una, yung Feisty Pets. Yung bang, meron po mga, ano ngayon eh, parang stuffed toy, well, miniature. Tapos, ano sila, hahawakan niyo raw pong tightly. Una nakangiti, tapos pagka yung Feisty Pets po, cute and cuddly sila, pero magiging angry animals sila. Pag tinight na hug niyo sila or pinisil-pisilin niyo sila. Sino mo naman ang hindi magagalit nun? Pisil-pisilin mo ba naman? And also yung LOL, yung surprise dolls. Bawat daw po nung LOL, LOL, laughing out loud. Yung surprise dolls have become hugely popular po sa TradeMe recently kasi yung mga kids, they want to unwrap their little dolls sa Christmas morning. So, ang cute-cute daw po ng mga laman. So, surprise eh. So, hindi po natin alam. Meron din po yung mga twin hatchimals na tinatawag nila, no? At yung mga fingerlings na bumalik pa rin sa uso, yung mga nagkinakabit po sa daliri, Jojo Bow, yung mga parang malalaking ribbon po. Yung mga slime, Lego block tape, which is bago tong Lego, no? Nag-improvise sina ng bagong paraan para ma-enjoy ng mga kids ang Lego. At hindi na raw po makakalat sa lupa. Kasi didikit sa lahat ng surface daw po itong Lego block na tape. Yung Shopkins, yung Furreal Friends. Parang yung Furreal is yung mga pet na ginagawa before na pinapapoop din, pinafinifeed and something like that. At saka yung unicorn balloon ball, yan po. So, sampu po yung popular na mga gifts daw po for 2017 para sa mga kids. So, kung hindi pa po kayo nakakapag-shopping, ayan na po. Meron na po kayong mga tip para yung mga anak niyo kaya. At syempre po, tuloy-tuloy tayo sa hapon na ito hanggang Last Dos po ang Tinig Pinoy. Bibigay ko po ang mga latest news and information para po sa inyong lahat. At nang medyo makapakinig naman po kayo kung anong nangyayari sa ating bansa. So, coming up is TP's Balitang Pinoy. And yes, that will be coming.
It's now time for our Balitang Pinoy.
And of course, TP's Balitang Pinoy is brought to you by good friends from Planet Travel. Booking your flight 7 days a week, 24 hours a day. At sila po ay matatagpuan niyo po sa website, which is www.planettravel.co.nz. Tumawag po din sa kanila kung gusto niyo silang personally makapanayam at makausap at 3771933 or 0800-111-1131. At kung talagang gusto niyo po makita ang mga kagandahan ng mga tao sa Planet Earth, ay nakapumunta po kayo sa 60C Alfredson Road, that's in Manoriwa. At syempre, napakadami na pong specials, no? Huwag niyo po palagpasin ng mga 885 return, yung mga 899 return. At marami pa hong mga ibang, syempre iba-iba hong prices yan dahil depende po sa airlines, no? Pero I think the best thing is bisitahin niyo po muna yung website and then you can call them and find out how, you know, you could best arrange your travel needs. Dahil po sa Planet Earth, sigurado po kayong magkakaroon kayo ng magandang serbisyo. Ayun eh. At syempre po sa unang pag-uulat, ito po ang usapin ngayon sa ating bansa. Yung tungkol po sa breach daw ng information. So, personal information of Filipinos were exposed in the data breach in October of last year. Ride-sharing company Uber confirmed to the National Privacy Commission or NPC. Commissioner Raymond Liboro said Uber has provided NPC with additional information regarding the breach, which involved personal data of some 57 million users and drivers worldwide. Uber confirmed to NPC that personal information of Filipinos were exposed in the breach, and as such, NPC has jurisdiction over the data breach insofar as it affects Filipino citizens. Unfortunately, Uber failed to provide the level of detail that was expected from personal information controllers about data breach notifications, such as the actual number of Filipinos affected and the scope of their exposure. Citing the information provided by Uber, Liboro said that there is no indication that Filipino drivers' licenses were downloaded. He also noted that Uber's corporate systems were not affected, ensuring that the user's trip location, history, credit card numbers, bank account numbers, or birthdays were not exposed. Data that were compromised included names, email addresses, and mobile phone numbers of users and driver license of around 600,000 drivers in the USA. Ayun, ako, delikado po talaga yung mga ganyan data breach. Ano, sa dami po talaga ng mga scammer, hacker na nasa internet po, na nakaabang lang. Alam niyo po, ano yan eh, rinegosyo po ng iba yan, ang pang-scam talaga. So, dapat po talaga maging maingat tayo at I don't know how yung mga ibang tao, they expose themselves, especially over Facebook with all the information that they provide. For example, pag-aalis po ng bansa, pinapahayag by showing their passport details or pinapahayag by showing their tickets. Yung kunwari, nilalagay yung mga names nila, di ba? Minsan, nakakatakot po yan. Kahit nga lang po yung magpo-post ka sa FB ng mga citizenship and everything like that. Eh, ako, bilib na bilib po ako talaga sa mga nagbibigay ng detalyeng ganyan over the internet. Kasi nga, hindi nyo alam kung sino yung mga nanonood or nakakakita ng mga inilalagay nyo po doon, di po ba? Kaya naman, ako, para sa akin, eh, magkasya na lang po tayo na mag-provide tayo ng photos na masaya ha, or picture lang ng eroplano or whatever. Pero yung mga details, mga pangalan natin or mga passport number natin, naku, delikado po talaga yan. Dahil napakarami nga pong scammer dito sa ating World Wide Web. At kahit na po sinasabi natin na OHI sometimes make it easier for ourselves, yung ating buhay ay pinadadali. Eh, talagang pinadadali ang buhay natin. In terms of being hacked or being scammed, di po ba? Kaya naman, ang payo ko lang, kung hindi naman po kailangan yung ilagay yung mga detalye nyo, huwag na po natin expose yan, especially po nga na hindi na po tayo safe talaga in terms of yung breach ng privacy. Nako, nangyayari po talaga yan. Yan lang po ang bottom line. At sa pangalawa pong pag-uulat, ito po ay inalok ni Pangulong Duterte raw ng isang deal ang Kongreso, oposisyon at taong bayan kung saan gagawa ng bagong konstitusyon para sa ikabubuti raw po ng mamamayan at agad siyang bababa sa pwesto. Ginawa ni Pangulong Duterte ang payag sa Anti-Corruption Summit sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Sinabi po ng Pangulo, kalimutan na raw ang pagbuo ng isang constitutional convention bagkos Kongreso at iba pang individual kasa ang lilika ng bagong saligang batas na raratipikahan daw po ng taong bayan sa pamamagitan ng referendum. Ayon sa Pangulo, titiyakin itong aayusin ang sistema sa gobyerno at ikabubuti ng kabuhayan ng mga mamamayan ang bagong konstitusyon. Kaya ito raw ang kanyang deal sa oposisyon sa oras na mapagtibay ang bagong konstitusyon. Kahit na ngayon taon, agad siyang bababa sa pwesto at inihayag na rin po ni Pangulong Duterte na hanggat hindi nagkakaroon ng pagbabago sa saligang batas at ilang pang mga batas gaya ng Procurement Act, hindi daw po makakabangon talaga ang bansa sa korupsyon ilang dekada nang nagpapahirap sa mga Pilipino. Eh, totoo naman po siguro yan, ano? Dahil meron pa rin po tayong mga ilan-ilan na mga naririnig na meron pa rin daw pong korupsyon at hindi nga daw po ito natatapos ng basta-basta. Kasi alam po natin yung mga behind dun sa mga ganitong corruption, and of course, hindi naman siguro ma-allow nila na basta-basta na lang mawala yung negosyo nila, di po ba? Especially kung ito ay talagang means of making a living na. Parang negosyo, trabaho para sa kanila na to. At hindi na po nakakabagabag sa kanilang mga damdamin na may inaabuso sila or may mga taong napipinsala o nabibiktima sila sa mga ganitong hindi magandang paraan. Ngayon, kung dapat naman po ngang baguhin ang ating konstitusyon because of the changing times, po talagang mga dapat na amendahan at baguhin, ibig sabihin, at medyo yung iba siguro i-adapt po sa panahon na nga natin ngayon. Lalo na nga, may internet na, may mga ganyang breach of contract na, may mga breach of confidentiality na, kailangan po i-adjust po natin, di ba, yung kung ano yung mga pangangailangan na po ng mga individual sa atin. I think it's a good move. So, let's just wait and hopefully we'll get it done very soon. At sa business news po, the Duterte administration is planning to roll out next year its amnesty program for individuals and corporations with unsettled estate tax liabilities, according to the Department of Finance or DOF. In an interview, Finance Secretary Carlos Dominguez confirmed to reporters the government is considering to implement its tax amnesty program in 2018, starting with the estate taxes. This is conformity with Budget Secretary Benjamin Diokno's earlier statement that the government is ready to implement a tax amnesty program after proving it is serious in going after tax evaders. They agree with Diokno and they haven't discussed it yet, but they think that the tax amnesty offer should be offered most likely by next year, according to Finance Secretary Dominguez. He said the Department of Finance would start here laying out the terms for the tax amnesty program. According to the finance chief, the estate tax amnesty program would be legislated under the Tax Reform for Acceleration and Inclusion Act, or TREIN, Tax Reform Acceleration and Inclusion Act, ang tawag po nila ay TREIN, which is expected to be approved by Congress before the end of the year. At sa peso dollar scene po, it's about 50.29 against the US dollars, and ang currency naman po ng New Zealand against the peso is about 33.57. So, medyo maganda pong magpadala ngayon, samantalahin nyo, no, habang may panahon pa ho kayo, especially na kailangan po nyong pamaskuhan yung mga matagal nyo na hong hindi nabibigyan. At saka, mahirap na pong nagtago-tago lang dahil hantingin talaga kayo ng mga inaanak ninyo. Ako medyo, konti lang po mga naiwang kong inaanak sa Pilipinas. I think, baka mga isa-dalawa. Wala po ako masyadong inaanak doon. I think nga dalawa. Isang lalaki at isang babae na medyo lalaki. At dito po sa New Zealand, mayroon ako mga tatlo, apat. Yeah. So, medyo, alam nyo na eh, ano tayo eh. Noong mga panahon na nasa Pilipinas ay medyo bata pa ho tayo. Kaya siguro feeling nila hindi ako pang ninang pa material. Pero this year, naku, girl na ako, kasal pa, diba? And I'm so proud and happy that, you know, people are trusting me to be their ninang and hoping that I could live up to their expectations. So, tapos na po ang mga pag-uulat. Meron pa po tayong showbiz na mga chika at mga music buzz. So, meanwhile, alam niyo po ba yung usap-usapan?
Sa Auckland at sa ibang sulok ng New Zealand ang JM Butchery.
Bakit daw?
Dahil sa JM Butchery, bukod sa laging press kong paninda nilang karne, napakamura pa ng kanilang presyo.
Ganun ba?
Kompletong paninda nila. May baka, baboy, manok at iba pa. Licensed butcher din si Joel ng JM Butchery. Kaya't sigurado kang masarap ang kanilang longganisa, tusino at tapa. Kaya, punta na tayo sa 3 Bar 15 Manorowa Rota kanini.
Meron pag barbecue doon.
Pwede naman mag-call to order sa JM Butchery. Tawagan lang si Joel at Mena sa 299-3179.
Tayo na sa JM Butchery. JM Butchery, usap-usapan ng bayan, talagang number one!
Pansit, Tapsilog, Pares, Pulalo, Goto, Mami, at iba pa. Saka lahat ng Pinoy paborito ay matitikman ninyo. Puntahan na tikman pagkaing malinamnam. Sa Cali, Manila, mayroon ding sizzling caldereta, chicharon, barbecue isaw, crispy pata, suman, halo-halo, kaya panalo. Tumayo sa Cali, Manila, sa 68 Queens Road, Panmure, at busog kang sigurado. Tawag na sa 527-8069. Cali, Manila, tunay na lasang Pinoy talaga.
Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfex ka na! Sigurado at maaasahan, may monthly shipment pa sila.
Transfex, Transfex, balikbayan box forwarders.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Transfex, Transfex, balikbayan box forwarders.
Every Sabado, ibang tinig Pinoy.
It's now time for our Pinoy Showbiz.
At syempre po, no, ang chika ay yung Transfex po. yung mga boxes nyo dahil na natapos na po yung shipment nila for November, which is supposedly the Christmas shipment. Yung mga hindi na ho nakahabol ay asahan nyo na po sa January 2018 na po ang shipment na yan. Ngayon, kung meron pa ho kayong mga boxes na ready for pickup, na gusto nyo pa hong pa-pickup, tumawag lang po sa 274-759. Tawagan po ang Transfex New Zealand sa 44D Andromeda Crescent in East Tamaki. That's 274-7595. Tawag na po! And ano bang chika natin? Oh, eto, habang nagtatagal po daw ay laging nagiging kaingit-ingit ang isang taon na at kalahati na relasyon nila Luis Manzano at Jesse Menjola. Akalain ba naman daw po ng lahat na tatagal ang kanilang relasyon at darating sila sa puntong magkakasawaan sila at mababawasan ng init ng kanilang pagmamahalan? Pero, hindi daw po. Sa halip, ay lalo pa rohong nagiging maigting ang kanilang relasyon na mas pinaglalapit pa ng kanilang hilig sa adventures. Sino po bang mag-aakala na makakasabay ang sexing si Jesse sa maaksyong lifestyle ng kanyang BF na hindi lamang ang kalawakan ang sinasagupa kung hindi pati na rin po ang malalim na karagatan. Si Luis ay sigurado, gusto lang po niyang mamalas yung kagandahan ng ilalim ng dagat at sabayan ang paglangoy ng maraming isda at iba pang mga sea creatures, mga lumubog na barko na ang gusto naman daw makita ni Jesse. At bilib na bilib nga raw po si Luis sa lakas ng loob ng kanyang nobya na kahit kaunting takot ay wala na wala sa kanilang hindi scuba diving, pero kung gaano kalakas daw po ang loob ni Jesse sa kanilang pananaliksik sa ilalim ng dagat ay gayon din naman ang kanilang pagtulon mula sa eroplano sa pareho nilang kinagigiliwang skydiving. Kung minsan nga daw ay nagugulot pa ang TV host at maging ang instructor po ni Jesse na mas mataas pa ang nailipad nito kaysa kay Luis. Hindi kataka-taka na mas maging interesting ang love life nila ni Jesse dahil nga raw po araw-araw ay may natutuklasan silang common interest na lalo nagpapasigla at nagpapatingkad ng kanilang relationship. Which is very good, di ba? And hoping na magiging masaya pa rin naman si Luis kasi he deserves the happiness and of course the best girl for him na makakapagpaligaya talaga sa kanya. At sa tidbits naman po, may mga pangamba raw na baka makaapekto sa mga product endorsement ni na Alden Richards at Maine Mendoza ang pag-amin ng television host actress na magkaibigan lamang sila ng aktor na malaki ang kontribusyon sa pagsikat niya, di ba? Kasi Aldab, ikaso parang nalilink po si Maine daw po kay Jake Ejercito. So, ang mangyayari dyan, baka minsan yung mga panahon ng V and Bot, Nora, Pip, nag-switch sila, di ba, ng mga partners na iba, pero matagal-tagal din pong nakarecover ang mga fans dahil pag nasanayan nila, kunwari Aldab, eh paano naman magiging kaiba na yan kung may iba na po ang direction ni Maine at hindi na po si Alden ang magiging type niya. Siyempre, malungkot ng mga ibang fans niya, hindi po ba? Pero I think it's also healthy na minsan magkahiwalay sila at iba naman ang gagawin nilang mga proyekto. So give them a chance and baka mayroong mas magandang chemistry somewhere, di ba? Anyway, yan po ay hindi naman po parang payo na mangyayari pero parang ano lang po yan, thought lang. Sa Music Buzz, handang-handa na raw po si Matteo Guidicelli para sa major concert niya bukas. Sa kanyang major concert sa Kia Theater. Ang Hey Matteo, I think ay tapos na po yan eh. Hey Matteo was actually over nung 30 po. Pero inabangan daw po talaga ng fans ni Matteo na susuportahan ito ng kanyang GF na si Sarah G. Baka naman ang tingin ko dyan eh. Minsan ay pinag... Ano yun? Ino-okray nila at parang ginagasyal po yung relasyon ni Sarah G at ni Matteo. Bakit ayaw kaya nilang sumaya itong mga tao na to? Minsan iniintriga na kasi di na raw po maglalas tong relasyon nila. Well, sila lang po mga pagsabi niyan, di po ba? At kailangan, minsan, bigyan lang po talaga natin sila ng space. Dahil yung space na yon yung pinaka-importante para sa mga love teams. Kaya katulad nga sinabi ko sa Alden at Main, bigyan po natin sila ng space na ma-discover nila naman yung mga ibang ideas nila. Di po ba? Okay, tapos na po ang mga chika natin. Of course, lahat po ng yan ay brought to you by our good friends from Planet Travel. Booking your flight 7 days a week, 24 hours a day. Tumawag po sa 3771933 or 811-1131. Or you can also go online at www.planettravel.co.nz para po matunghayan ang mga specials nila. And meanwhile, I also like to share with you ang ating weather for today. Medyo 16 to 22 and then medyo periods of clouds. Tomorrow is a rather fine day at 15 to 22 pa rin. At sa Lunes po, it's about the same. Pero mag ano pa rin po kayo kasi alam nyo naman, medyo erratic minsan yung weather. Biglang lumalamig kahit po maaraw tapos biglang malamig yung hangin. So kung hindi po sanay ang katawan natin, ay maaari po tayong magkasakit pag ganyan po yung situation. Sa Metro Manila po, kung nagtataka kayo, it's cloudy skies with isolated rain showers will be experienced over Metro Manila and the rest of the NCR PPSD forecast area. So, light to moderate winds blowing from the northeast will prevail over these areas and the coastal waters will be slight to moderate. Temperature range from 26 to 32. Yan. So, pareho lang halos. Pero 32, medyo mainit o ata yan, no? So, dito 22 yung pinaka-high natin, eh. So, yung low natin, okay-okay pa yun. Comfortable lang at 15, eh. Hindi po masyadong mainit yan. Hindi rin po masyadong malamig. Naka, you know, naka-cardigan ka, pwede pa rin. Or, pwede pa rin naka-long sleeves ka. So, basta importante lang po ingatan natin ang ating kalusugan, di po ba? And yes, I have prepared a lot of good music coming your way. May mga Christmas carols pa rin po tayo. Meron pa rin po tayo mga prepared na mga songs from parokya, from, I think, The Perfect Year is a song from Mr. Gary V. Meron po akong mga song from Julia, from The Company. So, enjoy the afternoon at sana po gusto niyo po mga awitin na hinanda ko for all of you. So, eto na po ang unang music na ibibigay ko after all our news and na chika. Eto pong isang awiting maganda para po sa inyong lahat. Dahil it talks about being Pinoy. This is from Bamboo. This is Noy P. Noy P. Para po sa inyo lahat, dito lang po sa Tinig Pinoy and Planet FM 104.6.
Saan ka man, naroon mo, huwag kang matatakot. Sa
this time now, it's Payapang Daigdig. Pakinggan po natin. This is from the Christmas album of Mr. Ryan Kayapyap. Ating paborito, ang Pinoy Christmas. Sa inyong lahat, makinig kayo los ang Visayas, Mindanao. Bata matanda, may ngipin o wala. Nandito na kami, persa ng kaligasan. Nagtataasan, kilay ng iba dyan. Dahil Pinoy Big Brother ang number one. Lahat tayo ay may pagkakaiba. Sa tingin pa lang ay makikita na. Kapibang kagustuhan, isang patutunguhan. Gabay at pagmamahal ang anak mo. Magbibigay ng halaga sa iyo. Mong ipakilala kung sino ka. Halos araw-araw nyo kaming kasama. Siguradong kilala nyo na kami isa-isa. Bago pa mapili kami ni Big Bro, maraming sumubok na Pilipino. You know it, how I can know. Yeah, yeah, yeah. So, gusto ko lang po maalala nyo na forevermore po tayo dito sa Tinig Pinoy. At syempre, mayroon po akong mga hinanda pang magagandang awitin. Kaya, yung mga perfect year na song, alam nyo po, ito ay isa sa mga paborito natin. This is a Gary V song. I'm not sure kung si Mr. Gary V nga yung kumanta dito, pero I know it's the perfect year is from Mr. Gary V. From his album. And there meron din pong kinanta na perfect year si Mr. Jose Marichan. So, I don't know whose rendition this one is, but I'm pretty sure mag-enjoy po kayo dito. Pakinggan po natin.
You're with me. Next year will be. Next year will be the best.
that was Telefono with Sugar Free. Ayan, kasi po, alam nyo, paborito natin Sugar Free para hindi tayo magka-diabetes eh. Joke lang po yun. It's a lame joke, I know. But alam nyo po, may mga magagandang awitin akong bibigay sa inyo na Christmas carols pa rin. Ito. Ito ay from Mr. Jed Mandela. At sana ngayong Pasko. Yan po ang title nito. Hopefully, this Christmas brings a lot of joy and cheers to all of you.
Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa'yo? Bakit ba naman kailangan lumisan pa? Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanapan ang pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Pasko. Pasko na naman, ngunit wala ka pa. Hanggang kailan kaya ako maghihintay sa'yo? Bakit ba naman kailangan lumisan? Hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanapan ang pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin. Makasama ka sa araw ng Pasko. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanapan ang pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin.
Wow, that's a very awesome, heartwarming song. And yes, binabati po natin ng happy, happy birthday po lahat ng mga nag-birthday somehow in the past week. Tito Henrich, to my son Revy, to sino pa ba mga nag-Nobyembre? Siyempre si Della my loves. And of course, si Tita Nilda Gregorio, to Daniela Montaliana, to Mayor Joel Montarde. And of course, my classmate Ria, to Tia Seco de Guzman, to Andres Yuson, at si Katie Stephenson, ating friend. And advance, happy birthday kay Harry, my beloved Harry Bulos, to Mr. Max Whitehead, to Cherie Dickinson. Advance happy birthday to Maria Teresa Delgado, my classmate, to Cherie, and this to Ati Jay. And